Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je emisija Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske. Moje ime je Tamara Ćuruvija, za tonskim pultom je Dragan Bojić. Tema emisije je energetska tranzicija i učešće malih i srednjih preduzeća koje su među najznačajnijim akterima u ovom procesu. Da li su proizvodna preduzeća zainteresovana za ulaganje u energetsku efikasnost? Na koje izazove nailaze oni koji se odlučuju da investiraju u obnovljive izvore energije? Imaju li poreske ili druge olakšice ili češće mogu računati na sufinansiranje po pozivima, uglavnom sredstvima Evropske unije? O energetskoj tranziciji će govoriti naši gosti u studiju. U Banja Luci, gospođa Olivera Radić, rukovodila Centra za upravljanje projektima i analize u Privrednoj komori Republike Srpske. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, lijep pozdrav slušalcima.
Gospođa Tijana Marijanac, načelnik Odjeljenja za poslove energetske efikasnosti u Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Sa nama je i gospođa Dragana Dragojlović, direktor sektora integrisane zaštite, zdravlja i bezbjednosti radnika u preduzeću Alumina. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U uvodu bih još dodala da je energetska tranzicija aktualizovana dodatno zbog činjenice da će od 1. januara 2026. godine na granici sa Evropskom unijom početi da se plaća taksa na CO2 za proizvode koji su proizvedeni kod nas ako se do tada ne uspostavi sistem oporezivanja emisija karbon dioksida. Također, Bosna i Hercegovina se obavezala na usklađivanje sa klimatskim i energetskim politikama Evropske unije, a potpisivanjem Sofijske deklaracije 2020. godine i da će raditi na ispunjavanju ciljeva zelene agende u regiji Zapadnog Balkana, što uključuje i dekarbonizaciju. Prije nego što počnemo razgovor, da poslušamo kako teku pripreme, odnosno da li ćemo uvesti takozvani ETS sistem ili čekati da Evropska unija uvede prekograničnu taksu. Uspostavljanje sistema određivanja cijena i trgovanja emisijama ugljen dioksida počelo je pripremom mape puta uz tehničku asistenciju Sekretarijata Energetske zajednice i Svjetske banke. Govori Adam Cveč, šef odjela za EU zeleni dogovor Energetske zajednice Jugoistočne Evrope.
Cilj nam je da olakšamo političku posvećenost i neophodne akcije, a naše članice su se složile sa ambicioznom mapom puta za dekarbonizaciju prije 2 godine sa sveobuhvatnom listom politika i mjera. To bi trebalo da prati i usvajanje ključnog zakonodavstva Evropske unije, takozvani zeleni energetski paket koji sadrži energetske i klimatske ciljeve do 2030. godine.
Oblast energetike je u nadležnosti entiteta, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nakon što je prethodno izrađen nacrt zakona o energiji i klimi Bosne i Hercegovine. Govori Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
I u budućem periodu ćemo intenzivirati sastanke sa entitetskim ministrima i vladama u tom kontekstu. Cijenim da je značajno i važno da takozvanu CO2 taksu definišemo na domaćem nivou na način da Republika Srpska donese svoje zakonske propise, da federacija također donese svoje, da oni budu harmonizovani.
Čekajući da se zakonodavstvo uskladi sa evropskim, proizvođači cementa, željeza, čelika, đubriva, aluminijuma i električne energije trebaju više informacija o uvođenju mehanizma za oporezivanje robe koju izvoze u Evropsku uniju i pri čijoj se proizvodnji oslobađa velika količina ugljen dioksida. Boško Borojević, Privredna komora Republike Srpske.
Privredna komora Republike Srpske aktivno radi na podršci preduzećima u Republici Srpskoj povodom stupanja na snagu CBAM-a, odnosno mehanizma oporezivanja za CO2, i to kroz projekte, pomaže preduzećima kroz vid umrežavanja malih i srednjih preduzeća kako bi se podigla energetska efikasnost tih preduzeća.
Uvođenjem sistema oporezivanja CO2 novac od trgovine emisijama ostajao bi u domaćem budžetu. U slučaju primjene uvozne takse, takozvani CBAM, sredstva od oporezivanja roba bila bi u budžetu Evropske unije. Primjena tog mehanizma na proizvode iz BiH učinila bi ih nekonkurentnima, što bi se dugoročno odrazilo na ekonomiju. Govori Svjetlana Radusin, pomoćnica ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Nadam se da će se postići, postići dogovor i ovo, da će se otkloniti ove nedoumice, neslaganja u pogledu transpozicije u domaće zakonodavstvo i u okviru ovog projekta, i da ćemo vrlo brzo imati pomoć konsultanata i da ćemo u ovim rokovima koji su nam postavljeni, a mislim da je to kraj ove godine, izaći sa propisima.
Dekarbonizacija kao osnovna komponenta energetske tranzicije na koju se Bosna i Hercegovina obavezala predviđa razvoj energetike na većem učešću obnovljivih izvora energije umjesto sadašnjeg koncepta baziranog na fosilnim gorivima. Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Republike Srpske. Slušate emisiju Evropska unija i mi o temi energetska tranzicija. Gospođo Dragojlović, gdje se nalaze naša preduzeća kada je u pitanju energetska tranzicija? Kakvo je vaše viđenje? Da li su krenula u ovaj proces? Kakvo je njihovo interesovanje?
Kad govorimo o preduzećima, ja mogu da kažem da se mi nalazimo na nekom samom početku energetske tranzicije. Gdje svako preduzeće, odnosno ovo treba posmatrati malo šire na nivou Republike Srpske, pa čak i Bosne i Hercegovine. Tu trebamo da budemo, ovo nam je i veliki izazov, a možemo da posmatramo i kao prilika. Zašto? Tu treba da se predvide troškovi i odgovarajuća sredstva za proces dekarbonizacije, a naročito kada gledamo u pogledu učešća samog uglja u proizvodnji električne energije. I iz tog razloga sam rekla veliki izazov, ali sa jedne strane i prilika. Kada govorimo o samoj kompaniji Alumina, mi smo uvidjeli značaj ulaganja u obnovljive izvore energije i u prethodnom periodu smo i uložili određena sredstva u projekte po tom pitanju, tako da smo, ajde mogu reći, u posljednjih nešto malo više od godinu dana odlučili se za izgradnju solarne elektrane. Solarna elektrana, projekat je rađen zajedno sa kompanijom sa prostorom Republike Srpske i inženjerima elektronike i ostalim tehničkim kadrovima iz kompanije. To je jedna investicija koja je predviđena, odnosno snaga solarne elektrane je predviđena instalisana od 800 kW i investicija je od 1.200.000 konvertibilnih maraka. Odlučili smo se da ugradimo fotonaponske module na krovove naših proizvodnih objekata i skladišta. Projektom je predviđeno nekih oko 3500 metara kvadratnih i u ovom sektoru smo nekim završnim fazama kada pričamo o tom projektu. Isto tako i kao društveno odgovorna kompanija instalisali smo dva autopunjača za električna vozila, neke instalisane snage od 22 kW i te punjače mogu da koriste kako naši radnici, tako i naši gosti. I ajde mogu da kažem, kad govorim sa aspekta kompanije Alumina, da je to neki početak ulaganja u obnovljive izvore električne energije, a svjesni činjenice koliko je električna energija važan energent za naše proizvodne procese i da u tom pogledu, kako u pogledu dekarbonizacije, u obavezi smo da ulažemo i planiramo sredstva. Znači, ovo je neki projekat koji je u završnoj fazi, a kad pričamo o samoj dekarbonizaciji, neki planovi kompanije su, u stvari već su pokrenute neke istraživačke aktivnosti da se na našoj energani izvrši zamjena udjela goriva, znači uglja, sa drugim energantom, a sve u cilju smanjenja emisije CO2.
Gospođo Radić, evo čuli smo i ima i pozitivnih primjera, kao što je primjer iz Zvornika, iz Alumine. Kako Privredna komora učestvuje u ovom procesu? Zapravo, u kakvom okruženju posluju naša proizvodna preduzeća? Da li im je to okruženje naklonjeno u smislu olakšavanja procesa energetske tranzicije?
Pa evo ovako, sa stanovišta Privredne komore Republike Srpske, mi intenzivno radimo na promociji i upoznavanju privrednih društava sa obavezama kada su u pitanju energetska tranzicija i obaveze koje proističu, ali svakako i mogućnosti i prilike koje se upravo primjenom principa energetske efikasnosti pružaju. Tako da redovno u prethodnom periodu smo radili realizaciju različitih projekata i obuka sa ciljem podizanja svijesti privrednih društava o značaju energetske efikasnosti, generalno zelene ekonomije i svakako ono što smo posebno nastojali da detaljno upoznamo privredna društva sa mogućnostima i prilikama koje im se pružaju kada je u pitanju ova oblast tranzicije. Evo ono što možemo reći da smo nedavno imali jednu konferenciju posvećenu zelenoj ekonomiji, između ostalo i energetskoj efikasnosti i obavezama privrednih društava u Trebinju, gdje smo govorili o različitim primjerima i predstavili primjere dobre prakse, odnosno privrednih društava koja su već intenzivno radila na oblasti unapređenja energetske efikasnosti. Tako da su privredna društva podijelila sa nama iskustva na polju generalno troškova koje su imali, ukupnih investicija, kao i efekata koje su ostvarili primjenom i realizacijom projekata čiji je bio cilj da unaprijede energetsku efikasnost. Također smo tom prilikom imali i mogućnost da čujemo i raspoložive mogućnosti kada su u pitanju fondovi koji omogućavaju i pružaju podršku privrednim društvima. I evo ono što svakako možemo reći da mi intenzivno radimo na promociji programa kao što je IBRD program, kao što je For Business Recovery program, gdje smo evo baš prošle nedelje imali jedan javni poziv za privredna društva da se prijavi ukoliko žele da im se pruži odgovarajuća tehnička podrška kada je u pitanju tehnička pomoć, kada je u pitanju procjena stanja i primjena principa energetske efikasnosti, kao i samo sufinansiranje implementacije planova koji će biti rezultat podrške ovim privrednim društvima. Cilj je da se podrže 15 privrednih društava, tako da su to aktivnosti koje komora radi. Ono što je također jako bitno jeste i uključivanje poslovne zajednice kada su u pitanju svakako i zakoni i podzakonska akta i strategije koje u svojim strateška dokumenta Vlade Republike Srpske u okviru kojih su identifikovani prioriteti kada je u pitanju energetska efikasnost, tako da sa te strane također smo aktivno uključeni i nastojimo da uključimo poslovnu zajednicu i da ih informišemo o mogućnostima i obavezama koje im se nameću kada je u pitanju oblast energetske efikasnosti.
Gospođo Marijanac, kada je u pitanju energetska efikasnost, koje aktivnosti fond provodi i na koji način on može da bude podrška preduzećima u procesu energetske tranzicije?
Pa fond je i do sada pomagao projekte energetske efikasnosti kod malih i srednjih preduzeća. Do sada je realizovan veći broj projekata i sredstva su dodjeljivana uglavnom putem odluke Vladi. Najčešće mjere koje se dodjeljivale u provođenju tih projekata bile su ugradnja recimo LED rasvjete, zatim ugradnja sandvič panela, postavljanje termoizolacije, postavljanje PVC stolarije, odnosno zamjena postojeće stolarije, znači ulaganje u zidove, fasade, krovove i znalo se desiti isto da finansiramo i studije, znači koje su jednostavno izučavale šta se može poboljšati u određenim objektima primjenom mjera energetske efikasnosti. Trenutno smo znači u pripremi javnog poziva, odnosno javnog konkursa, čiji će predmet biti dodjela bespovratnih financijskih sredstava u okviru paketa budžetske podrške Evropske unije za ublažavanje negativnih posljedica energetske krize i posticanje energetske tranzicije u vidu bespovratne pomoći ranjivim domaćinstvima, pored toga i malim i srednjim mikropreduzećima, kao i stambenim kućama i zgradama.
Dakle, radi se o paketu podrške Evropske unije u visini od 70 miliona evra, 50 miliona evra ovih sredstava, dakle više od 2/3, namijenjeno je za domaćinstva, za individualne stambene jedinice, dok je po 10 miliona evra namijenjeno za projekte energetske efikasnosti u individualnim objektima, dakle 10 miliona i 10 miliona evra za preduzeća. Da li možete pojasniti malo taj dio sredstava koji se odnosi za preduzeća?
Evo ovako, znači što se tiče ovoga što ste sada pomenuli, znači zaključkom Vlade Republike Srpske od 15.12.2022. godine određeno je da Vlada prihvata realizaciju akcionog plana, odnosno mape puta i ugovora o izgradnji otpornosti u okviru godišnjeg programa IPA 3 za 2023. godinu, a sve u skladu sa pozitivnim propisima i raspodjelom nadležnosti institucija na različitim nivoima vlasti. Istim zaključkom Vlada je zadužila i resorna ministarstva, znači da u realizaciji godišnjeg programa IPA 3 za 2023. godinu i paketa energetske podrške EU učestvuju aktivno u koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Zatim, znači, Vlada Republike Srpske je zaključkom od 9. marta dala saglasnost na sporazum o finansiranju godišnjeg akcionog plana u prilogu paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu. Ukupna vrijednost tog sporazuma je, kako ste pomenuli, 70 miliona eura. Međutim, znači od čega Republici Srpskoj treba da pripadne oko 33% ili 45,179.000 konvertibilnih maraka. Znači, bitno je napomenuti da je za ovu pomenutu mjeru 1, o kojoj smo već pričali, koja se odnosi na podršku energetski siromašnim potrošačima, ugroženim domaćinstvima za prevazilaženje, znači, cijena računa za grijanje, predviđen ukupan iznos od oko 50 miliona eura, dok je 20 miliona eura predviđeno za realizaciju mjera 2 i 3, a to su podrška mjerama energetske efikasnosti za mikro, mala i srednja preduzeća i podrška mjerama energetske efikasnosti za stambene zgrade.
Kada su u pitanju ove mjere, kada će biti raspisani javni pozivi, bilo za preduzeća, bilo za građane, kako bi postoji veliki interes i građana za ovo pitanje?
Pa ja samo mogu reći da je sada procedura u pripremi i da se do kraja godine očekuje, znači, raspisivanje javnog poziva kako za mala, srednja, mikro preduzeća, tako i za građane.
Gospođo Dragojlović, da li vama podrška Evropske unije znači u ovom procesu, s obzirom da se radi, da je proces energetske tranzicije jedan novi proces, na početku smo, to će vjerovatno dugo trajati, koliko ta vrsta podrške može pomoći preduzećima?
Da, očekivati je, kako se zove, naravno da je podrška Evropske unije bitna i ako počnemo kompaniju Alumina u ovom prvom, ajmo da kažem, ovom prvom periodu. Znači, mi smo 2013. izvršili prelaz sa metalurškog na metalurški program, tako da, a izvozno smo orijentisani ka Evropskoj uniji, znači, naš aluminijum oksid, znači, više nije dominantno namijenjen za proizvodnju aluminijuma. Tako da u ovoj fazi, u ovoj, ajmo reći, prvoj fazi, prekogranična taksa na CO2, nećemo se naći na prvom udaru kad pričamo o kompaniji Alumina. Ali kad posmatramo globalno i kad posmatramo globalno privredne subjekte koji će se naći na prvi na ovoj liniji, a iz oblasti su proizvodnje električne energije ili ne znam, čelika, gvožđa i posmatramo na nivou kompletno Bosne i Hercegovine, onda moramo reći da su sredstva Evropske unije ključne. Znači, sredstva Evropske unije ključne, to je ono što sam rekla na samom početku, zašto je ovo i izazov i prilika. Izazov je, mislim, zemlja gdje je energetski sektor oslonjen na proizvodnju električne energije iz uglja. Znači, i proces dekarbonizacije koji predviđa da se do 2030. godine ugasi termoelektrane na ugalj, znači, zahtjeva ozbiljna sredstva da bi se te aktivnosti na kraju sprovele na način kako je to predviđeno. I možda negdje, ovo je sad neko moje razmišljanje, razmišljanje mojih kolega iz ove oblasti, možda se čak nameće i potreba za formiranjem nekog, ajmo reći, regionalnog fonda zemalja Zapadnog Balkana, znači regionalnog fonda, kako se zove, zemalja bivše Jugoslavije koji nisu članice Evropske unije, a prosto da bi bili lakši pristupi s sredstvima Evropske unije i da bi taj fond imao lakšu priliku za određenim sredstvima i donacijama od strane Evropske unije.
Čuli smo od gospođe Dragojlović kakav je stav vezano za ova sredstva podrške Evropske unije, a malo čas i u prilogu smo pomenuli, dakle, značajno je reći da predstoje veći troškovi za proizvodna izvozno orijentisana preduzeća ako se ne uvede sistem trgovanja emisijama karbon dioksida. Koliko su zapravo preduzeća i male i srednje preduzeća i ostala svjesni činjenice da se, da tako kažem, zatvara ta mogućnost korištenja izvora prljave energije i da se i Bosna i Hercegovina kao i region priprema za taj novi sistem i koliko je zapravo važna ta regionalna komponenta, koliko bi ona mogla pomoći makar proizvodnim preduzećima u prvoj fazi?
Pa kada su u pitanju naša preduzeća, situacija je različita, da kažemo, da imamo privrednih društava koja su daleko odmakla kada je u pitanju primjena i energetska tranzicija, primjena principa energetske efikasnosti koja se odlučuju za pokretanje ili realizaciju investicionih projekata kada je u pitanju, kada su u pitanju obnovljivi izvori energije. Evo, imali smo priliku da i čujemo gospođu Dragojlović. Najveći broj privrednih društava se odlučuje za uspostavljanje solarnih elektrana, tako da sa te strane priprema odgovarajuće investicione projekte i trenutno na polju podrške imaju različite mogućnosti kada je u pitanju sredstva Evropske unije, ali i drugi donatori kao što je Evropska banka za obnovu i razvoj, gdje se sa ovim preduzećima, odnosno sa svim preduzećima u nekoj početnoj fazi radi analiza i stanja kada je u pitanju poslovanja određenih privrednih društava u smislu mogućih ušteda, definisanja polazne osnove kada je u pitanju visina troškova električne energije i gdje se razmatraju različite mogućnosti uštede kroz sam proizvodni proces, kroz opremu mašine koje se tu rade, ali svakako kroz energetsku efikasnost ili uštedu energije kada su u pitanju zgrade, toplotna izolacija, sve ovo što se odnosi na sam proces proizvodnje kada su u pitanju velika privredna društva. S te strane, naravno da radimo i u prethodnom periodu radili smo obuke sa privrednim društvima da prilikom definisanja vrijednosti investicija kada su u pitanju i svakako koristi koje imaju kada je u pitanju sam implementacija ovih projektnih aktivnosti, radili smo posebne obuke vezano za finansijske analize i utvrđivanje ekonomske opravdanosti investicija. S te strane jako su bitni određeni modeli, ekonomski modeli obračuna i procjene investicija i koristi koje se dobiju ovim projektima koji se odnose na uštedu i uštedu električne energije, ali svakako ono što je bitno i primjenu principa određenih ESCO modela koji podrazumijeva prodaju i prodaju same električne energije na tržištu, gdje smo zajedno sa programom UNDP-e radili infodane gdje smo privredna društva upoznali šta znači ESCO model i šta on donosi, koje su obaveze privrednih društava. Također smo intenzivno radili na obukama kada su u pitanju primjena različitih međunarodnih standarda, u ovom slučaju su 50.001 i svi relevantni standardi kada je u pitanju energetska efikasnost i obaveze i zahtjeve standarda koje privredna društva moraju da ispune. Kažem, svakako da postoje ta privredna društva koja imaju kapacitete i koja intenzivno, evo u zadnje vrijeme sve veći broj privrednih društava koja se odlučuju za instalaciju solarnih elektrana i mi smo u svrhu promocije razvoja svijesti kod privrednih društava pripremili određene promotivne filmove gdje smo govorili o iskustvima naših privrednih društava kada je u pitanju i energetska efikasnost, ali i svakako generalno principi zelene ekonomije, gdje smo na ovaj način nastojali da promovišemo privredna društva i da radimo na razvoju svijesti kod ovih, da kažem, manjih privrednih društava koja su ograničena kapacitetima. Tako da ono što smo mi ustanovili kada su u pitanju ograničenja naših privrednih društava jesu svakako novac koji je potreban za, odnosno finansijska sredstva koja su potrebna kada je u pitanju realizacija ovih investicionih projekata, ograničeno znanje, nedovoljno znanje naših zaposlenih u privrednih društava i nedovoljno razvijena svijest o značaju, potrebi, obavezama, tako da sa te strane je naša obaveza da što većim broju informišemo privredna društva, da im omogućimo odgovarajuće obuke i da napredimo njihovo znanje i da promovišemo uspješne primjere. Prosto da sa te strane nastojimo da razvijemo svijest i da uspostavimo sistem gdje kada preduzeće hoće da uđe u ovaj projekat, kada hoće da ide u ovu oblast, kome treba da se obrati, ko će mu pomoći da uradi analizu, da definiše plan energetske tranzicije, ko će mu omogućiti sredstva za implementaciju preporuka, kako da na koji način da prosmatra troškove, znači ekonomsko opravdanost ulaganja, tako da na taj način smo svakako nastojali da evo, u ovom periodu, u prethodnom periodu radimo sa privrednim društvima, da im također ukažemo i na mogućnosti koje pružaju obnovljivi izvori energije i šta je to što im se pruža i koji su podsticaji s obzirom na zakon o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske. Različite načine nastojimo da privrednim društvima olakšamo ovaj proces, upoznamo i pružimo im podršku na polju energetske tranzicije. Tako da ono što bi svakako htjela istaći je i naša intenzivna saradnja sa svim relevantnim faktorima. Mi smo evo prije 2 godine implementirali i razvili jedan projekat vezano za uspostavljanje mreže energetske efikasnosti u Republici Srpskoj koju čine odgovarajuće institucije, između ostalog i naš fond i odgovarajuća privredna društva, gdje smo kroz rad ove mreže nastojali da napravimo jedan presjek stanja i da zajednički se dogovorimo o aktivnostima podrške privrednim društvima kada je u pitanju energetska tranzicija.
Slušate emisiju Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske o temi energetska tranzicija i učešće malih i srednjih preduzeća koje su među najznačajnijim akterima u ovom procesu. Gospođo Marijanac, za koje se mjere podrške u ulaganja u obnovljive izvore energije privreda najviše interesuje? Vrlo često možemo čuti da je potrebno mnogo novca, da je energetska tranzicija skup proces, da je cijena tehnologije za dobijanje energije za vlastitu potrošnju izuzetno visoka.
Pa, to su najčešći projekti, znači rekonstrukcije, kao što sam rekla, renoviranja, smanjenja potrošnje energije na razne načine, znači projekti kojima se doprinosi povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i sve mjere energetske efikasnosti. Mogu i da spomenem što se tiče predstojećeg javnog konkursa, znači koji nas očekuje. Znači sredstva će se dodjeljivati za sufinansiranje projekata koji treba da uključuju jednu ili više navedenih mjera i to su u ovom slučaju obnova spoljne zaštite objekta, odnosno postavljanje termoizolacije na fasadi, postavljanje termoizolacije na stropu ili krovu i zamjena vanjske stolarije. To je sve jedna grupa mjera. Znači druga grupa mjera je povećanje efikasnosti sistema grijanja i hlađenja, odnosno nabavka peći i kotlova te zamjena instalacija. Treća grupa mjera bila bi unapređenje energetske efikasnosti unutrašnje rasvjete, a četvrta unapređenje energetske efikasnosti u proizvodnim procesima. I peta mjera koja je, kao što je rekla naša sagovornica, sad najčešći najveći interes za nju je ugradnja fotonaponskih elektrana u okviru objekata preduzeća za proizvodnju električne energije. Pa evo, kao što sam navela, dosadašnji interes je usko povezan i sa budućim, odnosno predviđenim mjerama. Uglavnom se znači radi ili o omotaču ili znači o zamjeni sistema grijanja ili evo što je sad u posljednje vrijeme jako popularno, to su fotonaponske elektrane, znači koje se najčešće montiraju na krovovima recimo tih poslovnih objekata, hala i koje su namijenjene znači za ličnu upotrebu samog objekta i samih korisnika.
U Republici Srpskoj u nekoliko gradova postoje takve vrste objekata, već su urađeni. Gospodo Dragojlović, čuli smo da i fond i privredna komora ulaže dosta napora da bi unaprijedila aktivnosti u ovom procesu. Koliko zapravo zakonodavstvo koje reguliše ovu oblast ovo prati? Jer u Republici Srpskoj još nisu usvojeni podzakonski akti. I da li i kako preduzeća mogu naći načine za smanjenje cijene energije?
Ja ću se opet bazirati na ono što nas vrlo brzo čeka, to je januar 26. Znači, i da krenemo od krovne regulative i ono što očekuje sva ova privredna društva ukoliko budu dovedeni na obavezu CBAM-a. Znači, na nivou Bosne i Hercegovine je veoma bitno, a nema ga, da se uspostavi taj nacionalni sistem za trgovanje emisijama. Znači, je li koliko se ovaj nacionalni sistem za trgovanje emisijama blagovremeno ne uspostavi, kao je li nacionalni sistem, onda mi dovozimo se u situaciju da od januara 26. Idu nam preko granične takse na CO2, odnosno taj CBAM.
Možete li pojasniti koja je razlika između ETS-a i CBAM-a? Koliko sam shvatila, u prvom slučaju novac će ostajati u budžetu domaćem, a u drugom slučaju Evropska unija će imati ta sredstva na raspolaganju, naplaćivaće tu taksu.
Tako je. To ste u potpunosti u pravu. Znači, čini mi se da je ministar Košarac, na samom uvodu sam to poslušala i to je krajnje korektno i ispravno. Znači, obzirom da se energetski sektor nalazi na nivou entiteta, onda je od ključne važnosti da se na nivou entiteta donesu zakonski i podzakonski akti koji će biti usklađeni međusobno, a onda opet na nivou Bosne i Hercegovine da budu usklađeni sa regulativom Evropske unije. Znači, zašto je od ključne važnosti da se uvede znači, sistem trgovanja emisijama na nacionalnom nivou? Baš zato što onda, kako mi to inženjeri zovemo, carbon footprint, odnosno CO2 otisak, znači onda dolazimo u situaciju da taksa koja će se plaćati, taksu koju će da plaćaju zagađivači po osnovu emisija CO2, ona će da ostaje na prostorima entiteta i onda ta sredstva dalje mogu da se ulažu u obnovljive izvore energije, u sve ono što je vezano za dekarbonizaciju, odnosno za energetsku tranziciju. Ukoliko se ne uspostavi nacionalni sistem za trgovanje, onda uvođenje CBAM-a, odnosno te prekogranične takse na CO2, to je porez, doslovce prekogranični porez na vašu robu, odnosno na vaše proizvode, a po osnovu emisije CO2, onda ta sredstva idu na konto Evropske unije. Moramo da posmatramo regulativu Evropske unije i neke definisane rokove. Mi sa oktobrom ove godine ulazimo u neki prelazni period. Šta sad to znači? To znači da će uvoznici naših proizvoda sa prostora Republike Srpske, a koji su pod obavezom CBAM-a, već navedeni da ih ne nabrajam, znači uvoznici sa prostora Evropske unije će biti u obavezi posljednji kvartal ove godine, znači od 1. oktobra pa do 31.12. u obavezi će da prijave, biti u obavezi sljedeće godine da prijave emisije CO2 po toni proizvoda koji su uvezli recimo od nekog proizvođača iz Republike Srpske. I taj period, prijelazni period, će da traje do tamo negdje, ne tamo nego do 1.26. I znači na nivou Evropske unije pravi se baza za nas koji nismo, onaj kako se zove u Evropskoj uniji, pravi se baza da se tačno zna po jedinici proizvoda kolika je emisija CO2. Uvođenjem tog nacionalnog sistema za trgovanje koji je na nivou Bosne i Hercegovine, uvođenju regulative koja to mora da prati, onda mi ćemo biti u obavezi da ta sredstva, ona će se plaćati pa plaćati na jedan ili drugi način, ali ta sredstva će nam ostati na prostorima Republike Srpske, a neće ići na konto Evropske unije. Na samom početku negdje ja ću podijeliti neko svoje lično opažanje ove celokupne situacije. Navedeno je da se prekogranična taksa CO2 primenjuje i da to je činjenica na uvoz cementa, gvožđa, čelika, đubriva, aluminijuma, električne energije i vodonika. Ali ono što propisi Evropske unije su definisali jeste da to nije konačnica. Znači u tom prijelaznom periodu, znači počeo, ajmo reći, do oktobra ove godine pa do negdje kraja 25. Evropska unija, nadležna tijela, će donijeti odluku da li će ovo da se proširuje. Već postoje indicije u krugovima Evropske unije da će da se proširuje na određene dijelove neorganske tehnologije i organske tehnologije, znači kad pričamo o hemijskoj industriji. Tako da moje lično mišljenje je da je ključno da se blagovremeno uspostavi taj nacionalni sistem za trgovanje emisija na nivou Bosne i Hercegovine.
Gospođo Radić, čuli smo od predstavnika kompanije, dakle, koja izvozi, da tako kažem, jednu vrstu upozorenja koliko je ovaj proces važan i koliko je hitno donijeti neke mjere. Prema vašem viđenju, koliko zapravo naših preduzeća ima uspostavljen sistem energetskog menadžmenta? Kako malo prije ste pominjali neke mjere nadzora, energetskog audita i tako, koliko su zapravo naša preduzeća spremna i koliko mogu jednostavno da uđu u ovaj proces i da prate ove unaprijed postavljene rokove?
Pa ono što možemo reći da privredna društva su, da kažem, negdje na nekoj pojedinačnoj, na nivou privrednog društva pokrenuli određene inicijative kada je u pitanju energetska tranzicija i unapređenje energetske efikasnosti, ali ono što smo već ranije rekli, potrebno je uspostaviti jedan cjelokupan sistem, energetski sistem na nivou Republike Srpske kroz donošenje odgovarajućih podzakonskih akata koji regulišu uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta, kroz obučavanje energetskih savjetnika, kroz definisanje analiza, praćenje, monitoring, izvještavanje, registra, kompletnog jednog sistema koji će se implementirati u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini i koji će na taj način i olakšati privrednim društvima. Prosto će privredna društva biti u sastavni dio tog sistema gdje će se jasno definisati smjernice koje privredna društva treba da preduzmu da bi mogla da ispune svoje obaveze i kad je u pitanju i ministarstvo, ali i obavezama vezano za zakon i podzakonske akte koje je neophodno što hitnije znači donijeti i uspostaviti sistem. Tako da sa sada je to pojedinačno na nivou privrednih društava, s obzirom da naša privredna društva i sarađuju sa imaju ugovore sa privrednim društvima u Evropskoj uniji koje im to nameću, ali svakako intenzivno u ovom vremenu je potrebno intenzivirati aktivnosti, raditi na uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u Republici Srpskoj kako bi sva privredna društva bila obuhvaćena. Svakako da će se i definisati određene granice, znači koje privredna društva koje su obuhvaćene ovom direktivom i svakako da će se morati definisati i pratiti emisije i raditi kontrole kroz sistem energetskog menadžmenta.
Gospođo Marijanac, evo čuli smo, privredna društva kreću u ovaj proces, neka su već i odmakla u tom smislu, a u isto vrijeme zakonodavstvo ih još uvijek ne prati. Pa kako su vaša iskustva u saradnji sa privrednicima koji su započeli energetsku tranziciju, koji žele da ulažu u obnovljive izvore energije?
Pa, ja se mogu nadovezati na gospođu Radić što se tiče uvođenja samog energetskog menadžmenta. Recimo, fond je do sad najviše učestvovao u energetskom menadžmentu u javnom sektoru, što naš zakon samim tim i predviđa. Ja samo mogu reći da je to jedan veoma dugotrajan proces, veoma zahtjevan, zato što se radi sa velikim brojem korisnika, makar što se tiče javnog sektora, a slično je opet i sa privredom, samo na malo drugačiji način.
Što podrazumijeva uvođenje energetskog menadžmenta?
Pa tu praktično rečeno podrazumijeva uvođenje svih mjera koje utiču na smanjenje potrošnje energije, na stvaranje boljeg komfora i generalno na vođenje evidencija, recimo samoj potrošnji električne energije, toplotne energije i svih vrsta energije koje se koriste na određenom objektu. Znači, kada se u jednom objektu, evo reći ćemo u javnom sektoru, imenuje energetski menadžer ili lice zaduženo za poslove energetskog menadžmenta, kako god da ga nazovimo, ono je znači dužno da prati potrošnju energije, da unosi račune u neki informacioni sistem koji je recimo za javni sektor ponuđen od strane fonda, i da znači na osnovu tih praćenja računa i potrošnje energije predloži neke mjere na koji način bi se poboljšala energetska efikasnost, odnosno na koji način bi se smanjila potrošnja same energije. E sad, što se tiče javnih objekata, to je zasigurno na neki način jednostavnije, jer se opet radi o jednostavnim objektima. Znate, tu imamo samo zgrade koje imaju male potrošače u smislu korisnika, to su mahom računari ili rasvjeta u javnom sektoru, dok se recimo kod privrednih društava opet radi o mnogo složenijim objektima, samim objektima, znači sama struktura objekata je složena, zatim radi se o velikim površinama, recimo samih parcela, gdje se kod velikih privrednih društava može naći više konkretnih zgrada objekata u okviru jednog preduzeća. Pa onda kada analiziramo sve njihove poslovne procese, proizvodne procese, gdje su uključene i razne mašine, pa razni način, znači sad za smanjenje potrošnje energije, samim tim se situacija usložnjava. Na neki način sreća je pa njih ima, ili nesreća u stvari, pa njih ima manje nego javnog sektora, pa možda opet bolje da kažem nesreća, jer bi bilo puno bolje da je obrnuto, znači da se jača privreda, znači na taj način, ali eto.
Ko izdaje licencu za energetskog menadžera i da li ih imamo?
E pa još uvijek znači nismo uveli nismo zapravo donijeli pravilnike za energetski menadžment. Postoji zakonska osnova, odnosno tek sad treba da se mijenja zakon o energetskoj efikasnosti koji bi donio zakonsku osnovu za donošenje pravilnika o energetskom menadžmentu. Trenutno su njihove obaveze definisane samo zakonom, te sami energetski menadžeri uopšte nisu ni prepoznati u zakonu. Znači, prepoznato su lica odgovorna za energetski menadžment, ali njihovo imenovanje nije definisano zakonom.
Evo, gospođo Dragojlović, čuli ste kakva je situacija. Da li bi možda više preduzeća moglo da se udruži, da međusobno razmjenjuju energiju ili na neki drugi način da pokušaju da uđu u ovaj proces, opet kažem, dok se čeka zakonodavstvo, a u isto vrijeme i sa izostankom tih nekih sistemskih mjera podsticaja?
Pa, evidentno da postoji onaj mogućnost da srodne industrije ili barem srodne djelatnosti da se udruže, to svakako. Nadovezat ću se na priču svojih koleginica, sagovornica Olivere i Tijene, znači i maksimalno podržavam i dosadašnje, mi smo barem na zajedničkoj vezi u razmjeni informacija i sa Privrednom komorom i sa fondom u smislu znači da se pratimo međusobno, barem kad pričam sa strane Alumine, ali ono ne što se meni nameće i već sam to spomenula, možda fond, da li to bio na za regiju Zapadnog Balkana ili hajmo reći fond možda i na nivou same Republike Srpske, znači a u smislu da se razmotre opcije i mogućnosti financiranja strane Evropske unije. Je li CBAM, odnosno CBAM je uveden, da se razumijemo, CBAM je uveden da bi se zaštitila Evropska unija, odnosno u cilju dekarbonizacije, ali prosto da se zaštiti od uvoza proizvoda i zemalja gdje proces energetske tranzicije i same dekarbonizacije nije zaživio ili nije čak ni u pomacima. Iz tog razloga to mi se nameće kao ideja da postoji postoji potreba da se jedan fond regionalni formira sa ciljem praćenja svih ovih aktivnosti, ali i sa ciljem mogućnosti finansiranja samog procesa dekarbonizacije od strane fondova Evropske unije.
Gospođo Radić, evo pominje se često taj regionalni okvir. Koliko zapravo zelena agenda, dakle dokument koji govori o usklađivanju klimatskih i energetskih politika sa Evropskom unijom, nas obavezuje na izradu regionalnih strategija na nivou regiona Zapadnog Balkana? I gdje smo mi tu, sudeći prema onim rokovima koji su postavljeni, već neki rokovi ističu 2023. odnosno ove godine ili 2024. godine, a taj dokument sadrži između ostalog i mjere do 2030. godine.
Kada su pitanje regionalna saradnja i regionalne inicijative, mi međusobno obavezali da radimo i razmjenjujemo svoja iskustva. Tako da ono što možemo reći, zemlje Zapadnog Balkana intenzivno rade na razmjeni iskustava i podršci kada je u pitanju energetska tranzicija u privredi, ali svakako javnom sektoru, građevinarstvu i svim oblastima koja je sama energetska tranzicija obuhvaćena. Ono što možemo reći da smo mi u okviru ovih stručnih konferencija, radionica i seminara programa obuke koje smo imali za privredna društva upravo govorili o iskustvima kada su u pitanju okruženje, kada je u pitanju Srbija, kada je u pitanju Hrvatska, koji su u nekom dijelu, znači u većem dijelu odmakli kada je u pitanju ekonomska tranzicija, gdje smo tražili i prezentovali njihova iskustva u smislu uspostavljanja energetskog sistema, kada je u pitanju sistem energetskog menadžmenta, kada su u pitanju obaveze privrednih društava, povlačenje sredstava i generalno funkcionisanje celokupnog sistema i kada su u pitanju i na nivou zemlje, ali kada su u pitanju i svakako i lokalne zajednice i privredna društva. Svjesni te činjenice, mi svakako pokrićemo kroz određene programe koje komora vodi i podsjećemo i jedinice lokalne samouprave da svoje aktivnosti usmjere na zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost, tako da smo u okviru programa sertifikacije jedinica lokalne samouprave također u skladu sa novim kriterijima definisali dva nova zahtjeva standarda prema jedinicama lokalne samouprave koji se upravo odnose na energetsku efikasnost, odnosno zaštitu životne sredine i gdje u okviru ovog novog programa našeg zajedničkog, kad je u pitanju regionalna saradnja i core partnerstvo, upravo jedna od inicijativa jest da zajednički se definišu određene inicijative za unapređenje i primjenu energetske efikasnosti, primjenu principa zelene agende kada je u pitanju Zapadni Balkan.
Pred kraj smo emisije, pa evo gospođo Radić, možda od vas da krenemo. Kakva bi bila vaša poruka privrednim društvima kada je u pitanju proces energetske tranzicije?
Pa mislim da poziv da se prije svega informišu putem kanala komunikacije Privredne komore Republike Srpske. Mi sad imamo i našu Viber zajednicu Infobiz PKRS gdje su nam naše privredna društva redovno dobije informacije vezano za sve aktuelnosti kada su u pitanju poslovanja privrednih društava, informacije o našim seminarima i programima obuke, projektima koje komora javnim pozivima, evo kažem sad smo imali prethodne nedelje poziv za privredna društva za energetsku efikasnost, za podršku u ovoj oblasti, tako da prevashodno treba da se informišu, da unaprijede svoje znanje. Mi možemo reći sa sigurnošću da je sve veći broj privrednih društava. Evo, imali smo prethodno dva mjeseca programe obuka na kojima je učestvovalo više od 100 privrednih društava. Znači, to u suštini pokazuje veliki interes naših privrednih društava i poziv da se uključe, da se informišu, jer
nastojimo da prosto za privredna društva obezbedimo jedan paket informacija koje su bitne kada je u pitanju energetska tranzicija. Od informacija šta to znači, koje su obaveze, šta ih očekuje, ko im tu može pomoći, koja su im sredstva na raspolaganju. Mi sami u Privrednoj komori im pomažemo privrednim društvima da pripreme projekte povlačenja sredstava i korištenja sredstava. Intenzivno sarađujemo sa donatorima, pomažemo njihove programe, promovišemo primjere dobre prakse, tako da sa te strane poziv privrednim društvima da se nađu određeno vrijeme, svjesni smo da su ograničeni kapacitetima, da su i imaju druge prioritete, treba ispoštovati ugovore, treba sve postići, a ograničeni su kapaciteti, ali evo, to je ono što nas očekuje, to su i pored obaveza velike mogućnosti, tako da evo sa strane privredne komore da se aktivno uključe. Mi kažem imamo i posebno udruženje za zaštitu životne sredine koje aktivno radi i sa nadležnim institucijama i intenzivno radi na podršci privrednim društvima.
Gospođo Marijanac, kako fond komunicira o energetskoj tranziciji sa privrednicima, ali i građanima? Koje su im informacije dostupne?
Pa evo moram reći da smo se mi u posljednjem periodu malo više, da kažem, fokusirali na građane. S tim u vezi imali smo provodili smo kampanju medijsku, otvorili smo i podstranicu fonda Utopli dom, Ekofonda RS, koja se odnosi konkretno znači na pomoć građanima, gdje su najviše obrađivane mjere u ovom slučaju za stambeni sektor i za sve građane. Što se tiče privrednih društava, znači pozivam ih također da budu slobodni da se obrate fondu, da se informišu o svim mjerama energetske efikasnosti i na sajtu fonda i naravno putem telefona i da, pošto naravno već drugi vremenski period radimo i sa energetskim menadžerima i sa javnim sektorom i sa bazama podataka, verifikacijom ušteda i slično, tako da u svakom slučaju možemo da pružimo korisne informacije, znači ovoj oblasti svim privrednim društvima, a također znači da budu slobodni da se obrate putem predstojećeg javnog poziva.
Gospođo Dragojlović, šta preduzetnici mogu da očekuju?
Čekaju nas izazovne godine vezano za energiju i ja ću time završiti. Bitno je da sve potrebne aktivnosti blagovremeno svi od nas započnemo.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Evropska unija i mi na programu Radija Republike Srpske. Ako ste nešto propustili, ova emisija kao i ostale emisije Evropska unija i mi dostupne su na portalu rtrs.tv. Hvala vam na pažnji.